ใครจะส่งกันบ้านเถอะมันทำเองเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราตัวที่เคลื่อนไหวจิตเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยงไม่คงอยู่ในภาวะใดหนึ่งแล้วเราก็เห็นว่ามันทำงานเองไม่ใช่เราทำงานแล้วรู้สึกยังไงขนาดนี้รู้สึกว่ารู้ตัวหรือยังยังไม่เต็มที่นะใช่ลดความจงใจทำลงจงใจมากไปเลยผิดธรรมดาจิตมีโมหะกลับไหมจิตมันมัวกลับไหมมีโมหะรู้นั้นแล้วจะทำยังไงดีทำไม่ได้ตามดูเลยดูเหมือนเห็นคนอื่นมีโมหะต้องหลงนะถูกแล้วรู้สึกไหมหลงทุกวันหลงเป็นทางไหนบ้างล่ะโอ้หลงคิดหลงคิดเนี่ยศัตรูใหม่เล็กหนึ่งคือหลงสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราแยกสภาวะธรรมทั้งหมดมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายอกุศลในวันหนึ่งเนี่ยอกุศลเกิดมากกุศลเกิดน้อยนี่ดูออกไหมอกุศลมีโลภโกรธหลงหลงมีมากที่สุดเวลาโลภเวลาโกรธต้องหลงด้วยแล้วหลงเนี่ยมันมีหลงหลายแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปตรงกลิ่นลิ้นรสหลงไปสัมผัสทางตาแล้วก็หลงไปคิดหลงคิดเยอะที่สุดเพราะถ้าเรามองอย่างนี้เราจะพบว่าสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดถ้าหลงคิดมีบ่อยถ้าเรารู้จักหลงคิดเนี่ยก็คือเราได้สติบ่อยเราหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปมีเจ้าหนึ่งท่านมาเรียนกับหลวงพ่อนะท่านเรียนเสร็จแล้วท่านไปลองทำวันที่สามวันที่หนึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ฟังไปคิดไปวันที่สองฟังแล้วหลวงได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้ทำกรรมฐานสักหนึ่งเป็นพุโทโธหายใจอะไรเงี้ยทำไปแล้วก็คอยสังเกตใจตัวเองเดี๋ยวก็ใจหนีไปคิดเดี๋ยวใจไปเพ่งเดี๋ยวอะไรเนี่ยแค่คอยรู้กันท่านก็กลับไปที่วัดนั้นไปนั่งขยับนิ้วขยับไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจดีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งที่ดิวรู้ท่านพบว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยท่านเจอร้อยกว่าครั้งชั่วโมงละร้อยกว่าครั้งนะใจก็ตื่นขึ้นมาเลยคือหลงบ่อยนั่นเองหลงบ่อยรู้บ่อยดีโคตรสุขเห็นไหมธรรมะที่เขาแสดงจิตมีโมหะเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้มีโมหะเราจะฝึกให้เห็นความจริงนะจิตมันจะมีโมหะก็เรื่องของมันบังคับมันไม่ได้จิตจะดีจิตจะเลวจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะเป็นยังไงเลือกไม่ได้เรียนไปจนเห็นความจริงว่ามันคือของบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามีโมหะอย่าไปตกใจหลายคนพอจิตไม่ดีตกใจคิดว่าจิตเสื่อมจิตมันเสื่อมไม่เป็นหรอกจิตมีแต่เกิดระดับจิตไม่ดีเมื่อวานที่ใครมาเล่านะคุณหมอหรือเปล่าจิตมันเป็นอะไรนะเมื่อวานที่เล่าคุณพ่อฟังจิตมันกังวลหรือจิตมันอะไรจิตมันหวั่นไหวจิตพอไปรู้อารมณ์แล้วมันหวั่นไหวก็ให้รู้มันไปนะรู้ว่าหวั่นไหวไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หวั่นไหวจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ไปจนกระทั่งเราเห็นจิตมันอยากหวั่นไหวเรื่องของมันนะเราไม่กลัวว่ามันหวั่นไหวเนี่ยจิตจะตั้งมั่นสงบสุขอยากหวั่นไหวก็หวั่นไหวไปแต่จิตสบายจิตตั้งมั่นอยากจะมีโมหะก็มีไปแต่จิตสบายตั้งมั่นในที่สุดฝึกมากๆเช่นจิตจะโกรธไปแต่จิตใจนี้แสนจะสบายมีความสุขเป็นแค่คนดูเนี่ยมันไม่ได้โกรธด้วยแต่จิตใจของเราแยกออกมาอย่างนี้มันเป็นแค่คนดูแล้วจิตใจมีความสุขในทุกๆสภาวะได้จิตมีกิเลสอยู่ก็มีความสงบสุขอยู่จิตมีความสุขมีกุศลอยู่นะก็มีความสงบสุขอยู่ไม่หลงเพลิดเพลินเลยนี่สุดจิตเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเราฝึกนะฝึกไปเรื่อยในที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็มี แต่ทรงตัวเป็นกลางอยู่อย่างนี้นะก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นอยู่แค่นี้เองจิตเป็นกลางจิตไม่ปฏิเสธธรรมะจิตของเรานักปฏิบัติหลายคนสงสัยปฏิบัติตั้งนานเห็นบรรลุสุจิตอยากได้ธรรมะแต่ว่าชอบปฏิเสธธรรมะเช่นจิตมันจะมีโมหะเนี่ยถ้าเป็นธรรมะก็คือห้ามมันไม่ได้จิตมันจะมีโมหะห้ามมันได้ที่ไหนล่ะก็ไม่ชอบมันปฏิเสธจิตมันเกิดกุศลขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาชั่วขณะอยากให้มันรู้นานๆหรือธรรมะอีกแล้วธรรมะคือมันไม่เที่ยงทั้งดีและชั่วมันของไม่เที่ยงทั้งดีและชั่วมันของเป็นทุกข์ดีและชั่วเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะฝืนตลอดพอเจอสุขนะก็อยากได้ไว้นานๆเจอทุกข์ก็อยากไล่ความทุกข์ก็ยาวเกินไปเสมอแล้วความสุขก็สั้นเกินไปเสมอถ้าใจไม่มีธรรมะนะใจไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดและดับทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันต้องเกิดห้ามมันไม่ได้จริงๆแล้วไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากธรรมะเลยกายกับใจเนี่ยพยายามสอนธรรมะเราตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธธรรมะตลอดเวลากายกับใจแสดงความไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงพยายามทำให้เที่ยงเขาแสดงความทุกข์ให้ดูก็พยายามจะให้มันสุขเขาไปขอบังคับไม่ได้ก็พยายามจะฝืนบังคับให้ได้ใครแหละที่ฝืนธรรมะอยู่แล้วเมื่อไหร่ธรรมะจะเข้าสู่จิตสู่ใจเองได้ฉะนั้นมีหน้าที่คอยรู้นะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจมันดึงจิตใจมันยอมรับความจริงยอมรับธรรมะนั่นแหละว่าขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจที่คล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงหลังจากนั้นอีกขณะเดียวโคตรภูยานจะเกิดขึ้นโคตรภูยานเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตมรรคญาณก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะเกิดมรรคเกิดผลมันเกิดมรรคเกิดผลได้เพราะว่าใจนี่มันคล้อยตามความจริงใจมันเปิดใจขึ้นมาเปิดใจยอมรับธรรมะขึ้นมาได้ที่มันเปิดใจยอมรับธรรมะขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะใจก็เป็นกลางกับทุกๆสภาวะใจไม่ดิ้นที่จะหาสุขเกลียดทุกข์ที่จะหาดีเกลียดชั่วที่จะหาสงบเกลียดความฟุ้งซ่านใจไม่เป็นอย่างนั้นใจจะเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นธรรมะอะไรเกิดขึ้นจิตใจคล้อยตามธรรมะนั้นจิตที่คล้อยตามธรรมะไม่ปฏิเสธธรรมะเรียกว่ามีปัญญาตัวนึงปัญญาตัวนี้เรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณคือเป็นปัญญาที่จิตใจได้มันอนุโลมตามความจริงตามสัจจะคล้อยตามสัจจะไม่ฝืนสัจจะเมื่อใจไม่ฝืนสัจจะไม่ฝืนความจริงสัจจะหรือความจริงมันก็เข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้ไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานนะเรากีดกั้นของเราเองจิตใจของแต่ละคนนั้นพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่เรื่อยๆแต่เราปรุงแต่งเราขัดขืนเราปฏิเสธธรรมะของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขของบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้ตัวตนไม่มีอยากให้มีให้ได้ฝืนอยู่ตลอดธรรมะเลยเข้ามาสู่จิตสู่ใจไม่ได้เพราะเราปฏิเสธธรรมะแต่ถ้าใจมีปัญญานะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นใจก็รู้อย่างเป็นกลางมันคุณเบอร์สี่บอกว่าจิตมีโมหะจิตมีโมหะใจก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อยากให้หายจิตมีเหตุให้เกิดโมหะจิตก็มีเหตุมีเหตุแล้วมันก็เกิดห้ามมันไม่ได้นะปฏิเสธมันไม่ได้จิตใจคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงในที่สุดจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งจิตหมดความดิ้นรนจิตพอคล้อยตามความจริงจิตจะเลิกดิ้นจิตที่เลิกดิ้นที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยคือวิสังขารความไม่ดิ้นความไม่ปรุงนิพพานคือวิราคะหมดอยากหมดความอยากหมดความหิวโหยใจของเราหิวนะหิวกระทั่งธรรมะอยากได้ธรรมะนี่แหละพวกหิวอยู่หลวงพ่อเคยถูกเล่าหรือท่านตะโกนว่านะท่านสอนไม่ใช่ท่านว่าหลวงพ่อตอนนั้นอยู่วัดป่าเองตอนเช้าอย่างพวกเราตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้ว ข้าไปแปลงฟันเข้าเสร็จแล้วแปลงฟันนะเสร็จแล้วก็เดินลงมาจากกุฏิเดินไปเห็นเก้าอี้หินตัวหนึ่งอยู่ใต้หมอนเป็นใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ำพอเห็นตรงนี้ใจมันอยากปฏิบัติเดี๋ยววันนี้จะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะนั่งบ้างเดินบ้างอยู่ที่ไม้หินตัวนี้ใต้ต้นไม้นี่แหละถ้าจะดีคงจะภาวนาได้ทั้งวันอาจจะดีพี่เฒ่าหนึ่งนะตะโกนข้ามสระน้ำร้านพี่เฒ่าแล้วปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วคนนั้นหันมาดูทั้งวันเลยนะทุกสายตาหลายสิบสายตาหันปั๊บดูในปราโมทผู้อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหมันซาบซึ้งถึงใจนะหน้านิชาเลยอายเขาแต่ว่าใจดีใจมากรู้สึกรักท่านมากเลยแค่เด็กวิ่งข้ามสระน้ำไปกราบท่านแต่เดิมไม่เคยเห็นตัณหาตัวนี้เคยเห็นแต่กิเลสตัวอื่นนะไม่เคยเห็นกิเลสอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่ออยากปฏิบัติด้วยอำนาจโครงการของกิเลสตลอดวันที่เราจะทำต่อไปนี้เราจะทำด้วยอำนาจของกิเลสสติจะไม่เกิดขึ้นสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้กิเลสครอบครองหัวใจของเราไว้แล้วสติเกิดไม่ได้แล้วท่านบอกให้ท่านนึกสติเกิดแต่จิตเป็นกุศลนะหันไปมองท่านท่านกำลังนั่งยองๆนั่งสติท่านมือหนึ่งถือขันน้ำมือหนึ่งชูแปลงปีฟันท่านกำลังจะแปลงฟันนะอุตส่าห์หันมาตะโกนบอกเราข้ามตักน้ำตักเขาใหญ่นะข้ามตักมาดังลั่นเลยโอ้โหท่าซึ้งถึงใจได้รู้เลยแต่ก่อนนี้โง่ชะมัดเลยปฏิบัติไปด้วยอำนาจของความอยากพอมาศึกษาถึงอภิธรรมนี่จะรู้เลยกิเลสก็บอกกิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสทำให้เกิดกรรมนะกิเลสทำให้เกิดกรรมแต่การเกิดนี่ไม่ใช่เกิดธรรมดาไม่ใช่พอกิเลสเกิดแล้วกิเลสหมดไปทำให้เกิดการกระทำกรรมไม่ใช่สหชาตปัจจัยมันเกิดร่วมกันมีกิเลสแล้วเกิดการกระทำกรรมตลอดเวลาที่กระทำกรรมอยู่กิเลสยังครอบครองหัวใจเราอยู่กิเลสยังอยู่เมื่อกิเลสยังอยู่สติจะมีไม่ได้เด็ดขาดสติเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้กุศลกับอกุศลอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนความมืดกับความสว่างไม่อยู่ด้วยกันถ้าไม่มืดก็สว่างไม่สว่างก็มืดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราอยากปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติสิ่งที่ทำนั้นไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับกายบังคับใจเมื่อเราทำตามกิเลสสั่งกิเลสมันก็สั่งว่าบังคับไว้บังคับไว้แล้วดีเองกำหนดไปเรื่อยๆเราจะได้เป็นคนดีเวลาลงมือปฏิบัติสังเกตไหมพยายามปฏิบัติกำหนดนะรู้ลมหายใจกำหนดลมหายใจรู้มือไปกำหนดไว้ที่มือรู้ท้องกำหนดไว้ที่ท้องรู้เท้าก็กำหนดไว้ที่เท้าถามว่าอะไรทำให้กำหนดตัณหาทำให้กำหนดอยากปฏิบัติทำให้กำหนดอยากปฏิบัติทำให้ปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่กำหนดไปเรื่อยๆสติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เลยจนกว่าจะเลิกกำหนดให้ลองค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่าท่านพูดภาษาคนในเมืองไม่เป็นหรอกเวลาสอนอะไรก็สอนแบบซื่อต่อมามาเรียนมาอ่านตำราอ่านอภิธรรมอ่านอะไรพวกนี้ถึงได้รู้ว่ามันตรงกันเองกับครูบาอาจารย์ท่านไม่รู้ภาษาพูดไม่ถูกอย่างเวลาไปนวดท่านหรือครอบไปนวดครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเป็นคนไม่พูดหลวงปู่สามนี่เป็นคนที่ไม่พูดเลยอยู่นั่งอยู่ได้ทั้งวันไม่พูดตอนหลวงปู่ดูลไม่สบายหลวงปู่สามมาเยี่ยมมาถึงก็มากราบแล้วก็นั่งเฉยไม่พูดจากันนะเป็นคนทะเลาะกันเป็นคนโกรธเกลียดหน้ากันนั่งอยู่นั้นสองสามชั่วโมงนะก็ผมจะกลับแล้วลุกขึ้นกล่าวคุณดูพยักหน้าจิตไปละท่านมีนิสัยไม่พูดคุณครับมีครั้งหนึ่งท่านไม่สบายมีอยู่โรงพยาบาลติดลมมาจุฬาไปกราบท่านนะขอนวดท่านนวดก็ไม่เป็นหรอกนะแต่เห็นคนอื่นก็ไปหาครูบาอาจารย์ชอบนวดอยากจะเอาบ้างอยากได้บุญนะป้าบุญบ้าอยากนวดเป็นความนวดท่านดีไม่ทำท่านเคล็ดเลยบาปหนักบีบก็ไปขยำขยำท่านนวดนวดนวดใจลอยแวะไปคิดเรื่องนี้ถูกท่านดูเลยไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอก อุ้ยมันตกใจก็เต็มใจนะเต็มใจเลื่อนตาใจลอยอีกแวบหนึ่งมองหน้าอีกแล้วไม่เต็มใจเลื่อนก็ไม่ต้องเลื่อนหรอกเราก็งงเฮ้ยเราก็เต็มใจนะทำไมว่าเราไม่เต็มใจครั้งที่สามใจลอยครับท่านว่าครับอ๋อท่านจะสอนให้เรามีสติในขณะนั้นเราขาดสติเราใจลอยไปกำลังนวดท่านอยู่ในใจลอยไปที่อื่นนะที่จริงท่านไม่ได้อยากให้เรานวดหรอกคงจะกลัวเราด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเรานวดท่านเคล็ดแต่ถ้าคนเราหน้าอยากให้โยมได้บุญโยมมันก็บ้าบุญนะมีคนมานวดหลวงพ่อเคล็ดที่หลายวันตอนนี้เลยไม่เอาไม่ตามใจแล้วที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนพูดภาษาคนเมืองไม่ค่อยเข้าใจแต่ท่านทำให้ดูท่านแสดงให้ดูท่านสอนเราต้องค่อยๆสังเกตเอาว่าท่านมุ่งหมายอะไรจริงๆก็คือสอนให้มีสติสำคัญที่สุดขาดสติอันเดียวก็คือขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัติและสติสำคัญที่สุดสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏแล้วสติที่เป็นสัมมาสติก็ไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นด้วยนะระลึกเรื่องกายกับใจเป็นรูปกับนามถ้าสติระลึกเรื่องการทำมากินเรื่องงานเรื่องอะไรที่ดีๆทั้งหลายเป็นสติอย่างโลกโลกเลยสัมมาสติคือสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกรู้ลงเป็นปัจจุบันด้วยถ้าไม่เป็นปัจจุบันจะเป็นสัญญาไม่ใช่สติคนละตัวกันนะสัญญาเป็นตัวจำเช่นโกรธก็เมื่อวานนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานโกรธเป็นสัญญาแต่ถ้ากำลังโกรธอยู่โกรธมา5นาทีแล้วเกิดระลึกได้ว่ากำลังโกรธอันนี้เรียกว่าสติระลึกปั๊บสติเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลทันทีที่สติเกิดอกุศลจะต้องดับทันทีความโกรธจะดับปั๊บไปต่อหน้าต่อตาเลยดับทันทีนะไม่มีอ้อยสร้อยอ้อยหญิงแถมอีกนิดอีกหน่อยนี่ไม่ใช่สติตัวจริงหรอกบางคนบอกว่าดิฉันมีสติโกรธมา3วันแล้วยังดูอยู่นี่เลยอย่างนี้ไม่ใช่สติหรอกหรือขับรถอยู่นะเห็นคนปาดหน้าปั๊บโกรธคนทั่วไปเราก็ปาดหน้าเราก็จะไปดูไอ้คนที่ขับปาดเราคนทั่วไปจะทำอย่างนั้นนักปฏิบัติจะมาดูใจที่โกรธนี่ดูใจที่โกรธนักปฏิบัติก็มี2กลุ่มนักปฏิบัติที่อินโนเซนต์หน่อยนะพอเห็นความโกรธเราไม่ชอบมันอยากให้หายเรากำลังเกลียดความโกรธนี้เพราะงั้นเวลาเราไปเห็นคนปาดหน้าเราเกิดความโกรธตัวที่1พอเราไปเห็นความโกรธเข้าเราเกิดความโกรธตัวที่2คือโกรธได้ความโกรธตัวแรกอยากให้มันหายไปจิตไม่มีสตินะก็โกรธไม่หายดูกันได้ทั้งวันอย่างนั้นนะไม่หายหรอกยิ่งดูยิ่งโมโหว่าทำไมเมื่อไรจะหายโกรธสักทีนั่นไม่มีสตินะนักปฏิบัติที่ชำนิชำนาญมาเห็นความโกรธปั๊บรู้อย่างสักว่ารู้รู้อย่างเป็นกลางไม่เกลียดมันไม่รักมันขาดสะบั้นทันทีเลยอกุศลจะดับทันทีอากุศลดับปั๊บจิตใจจะเป็นกุศลจิตใจที่เป็นกุศลจะมีความสุขจิตที่เป็นกุศลมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งเครียดต้องรู้นะว่าไปทำอกุศลขึ้นมาแล้วนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนั่นแหละนักสร้างอกุศลตัวยงเลยเวลาลงมือปฏิบัติสังเกตไหมดูไปทีไรใจจะแข็งกระด้างเครียดหนักแน่นแข็งซึมทื่อๆนั่นอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะต้องเบาต้องอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำไม่ใช่ทำไปด้วยความอยากสติเกิดขึ้นเองต้องค่อยๆฟังนะเนื้อหาสาระมันเยอะนี่พอสติเกิดจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขถ้าจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นจำไว้นะความสุขทำให้เกิดสมาธินะไม่ใช่สมาธิทำให้เกิดความสุขเราเรียนธรรมะชอบกลับหัวกลับหางที่ว่าทำสมาธิแล้วมีความสุขทำสมาธิไปเรื่อยๆมันจะเป็นอุเบกขามันจะไม่เป็นสุขหรอกแต่จะเป็นกลางเมื่อมีความสุขขึ้นมาใจจะตั้งมั่นใจตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิใจตั้งมั่นจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูปัญญามันจะเกิดคือถ้าสติไปรู้กายจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสติไปรู้เวทนาก็จะรู้ว่าเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราสติไปรู้กุศลอกุศลก็จะเห็นว่ากุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้จิตที่เกิดทางตาที่เกิดทางหูที่เกิดทางใจก็เห็นแล้วเกิดระดับไม่ใช่ตัวเราภาวนามาถึงจุดนี้บางคนจะต กอกตกใจว่าตัวเราหายไปแล้วมารายงานหลวงพ่อนะตัวตนหายไปตกใจมัวแต่ตกใจเลยยังไม่บรรลุมรรคผลนะถ้าไม่ตกใจสักว่ารู้สักว่าดูไปไม่นานจะบรรลุมรรคผลเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเรื่องจันทร์สิริจากยุโรปจันทร์สิริบอกว่าฝึกกำเนิดได้หลายปีแล้วเครียดลองฟังซีดีหลวงพ่อเลยฝึกตามรู้ดูตามรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆวันที่หนึ่งไม่รู้เรื่องเลยยังทำไม่เป็นพยายามถ้ารู้ยังไงถึงจะถูกนะรู้ยังไงถึงจะถูกพยายามทำไม่ถูกพอวันที่สองเริ่มจะดูได้เห็นกายเดินไหวกายเคลื่อนไหวไปกายมันเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราพอวันที่สามมันมีแสงสว่างพุ่งสว่างพุ่งว่างขึ้นเห็นขันธ์ห้ากระจายตัวรูปก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราแล้วเราหายไปไหนตกใจถ้าไม่ตกใจน่าจะทะลุอันรู้มรรคผลอะไรไปแล้วก็ได้นี่พอเอ๊ะตกใจขึ้นจิตถอนเลยจิตถอยออกมาต้องมาตั้งมั่นใหม่ต้องมาเริ่มใหม่หัดรู้หัดดูอีกไม่ค่อยฝึกนะไม่ฝึกแฝงกำหนดจำนวนอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเลิกซะหลายคนบอกว่าต้องกำหนดต้องกำหนดหลวงพ่อถามว่าคำว่ากำหนดเป็นภาษาบาลีว่าไงรีบยกตัวอย่างให้ฟังนะทุกขังอริยสัจจังปริญญังทุกให้กำหนดรู้บอกไหนตัวไหนแปลว่ากำหนดทุกขังแปลว่ากำหนดไหมอริยสัจแปลว่ากำหนดหรือเปล่าแล้วไปหลงว่าปริญญังแปลว่ากำหนดต้องแยกศัพท์ดูสิปริญญังแปลว่าอะไรปริญญังมันจะคำสองคำนะปริตัวหนึ่งปริแปลว่ารอบๆเช่นปริมณฑลบริเวณหรือรอบๆปริอีกตัวหนึ่งคือคำว่ายายาที่แปลว่ารู้อย่างยานะความอย่างรู้ที่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณเป็นความอย่างรู้ตัวยาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นคำว่าปริญญาหมายถึงรู้รอบปริญญาควรรู้รอบเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยทุกอริยสัจคือกายกับใจรูปกับนามทุกขังอริยสัจคือรูปกับนามเองคือกายกับใจเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้รอบรู้ให้รอบด้านรู้ให้ลึกซึ้งรู้ให้ถูกต้องไม่มีคำว่ากำหนดเลยนะเราไปแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วใส่คำให้มันสบายปากทุกให้กำหนดรู้คนเติมไปอีกสมุทัยให้กำหนดละนิโรธกำหนดให้แจ้งมาร์กก็กำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปเข้าไปกันใหญ่เลยนะมีพระลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งสนใจในไปค้นตำราที่เขาแปลคำว่ากำหนดกำหนดไปได้สับคำว่าที่แปลว่ากำหนดมาหลายคำต้องไปดูสับจริงๆไม่มีคำว่ากำหนดอย่างมานาสิกาเนี่ยแปลว่ากำหนดอีกมีเยอะแยะเลยที่ไปเอามาแปลว่ากำหนดปริคหะการถือกลองกำหนดนี่แหละมีหลายตัวนะเยอะเราไปแปลภาษาไทยเอาเองแปลเอาเองแล้วเราก็ไปทำตามภาษาไทยเราไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกมันทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้กำหนดสมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งทำให้เข้าไปถึงมรรคทำให้เจริญเกิดบ่อยๆไม่ใช่ทำให้มีนานๆนะมาก็ทำให้เจริญทุกให้รู้เป็นยังไงอะไรคือทุกต้องเรียนนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือกายกับใจนี่คือตัวทุกข์ท่านสอนอย่างนี้พอเราฟังเราก็แปลเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์รู้สึกอย่างนี้ไหมมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนที่ท่านสอนนะท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ล่ะรูปกับนามกายกับใจเป็นทุกข์ไม่มีคนนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคนแล้วก็แปลว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ท่านสอนว่าทุกข์ให้รู้แล้วก็สอนทุกข์ให้ละบ้างอยากละทุกข์ให้กำหนดบ้างไม่ใช่รู้นะรู้กับกำหนดไม่เหมือนกันมีคำพีอันหนึ่งอัตถกถามหาสติปัฏฐานสอนเรื่องกำหนดว่าถ้าเอาสติไปกำหนดรูปนามแล้วมันจะทุกข์ปัญหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุทัยนี่กำลังสนองปัญหากำลังทำปัญหาอยู่นะ วังทุกข์ให้รู้ทำไมถึงรู้ได้เพราะว่าสติไประลึกเข้าทำไมสติถึงไประลึกรู้รูปนามได้เพราะสติมันจำรูปนามได้จิตมันจำได้และสติเกิดระลึกขึ้นเองเกิดระลึกขึ้นเองจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาได้อย่างมีคุณภาพจริงๆมีอยู่สองดวงคืออันแรกเลยเรียกว่าจิตที่เป็นมหากุศลประกอบด้วยความสุขประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ฉักชวนเกิดเองอย่างที่สองจิตที่เป็นมหากุศลมีอุเบกขาคือไม่ได้มีความสุขแต่เป็นกลางนุ่มนวลอยู่นะประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ฉักชวนจิตผู้นี้เกิดโดยไม่ได้ฉักชวนเป็นจิตที่มีพลังจิตที่ต้องฉักชวนให้เกิดโน้มน้าวให้เกิดไม่มีพลังจิตที่เป็นกุศลเหมือนกันแต่ไม่มีพลังเพราะอย่างที่เราพยายามกำหนดให้มีสติกำหนดให้มีสติพยายามทำโน้มน้าวให้เกิดเรียกว่าสังขาริกังจงใจทำให้เกิดขึ้นมาโน้มน้าวชักชวนให้เกิดไม่มีพลังแต่จิตที่สติระลึกขึ้นเองเป็นจิตที่มีพลังเพราะตัวที่ระลึกขึ้นได้เองนี่สำคัญมากให้ระลึกรู้ระลึกรู้เพราะมันระลึกเองระลึกได้เองเพราะมันจำสภาวะได้มันจำสภาวะได้เพราะเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆเรียกก็มาถึงการปฏิบัติจุดตั้งต้นก็คือต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆใครเคยทำกรรมฐานอะไรนะทำต่อไปได้นะทำต่อไปได้คนไหนเคยดูท้องของยุบก็ดูไปแต่ว่าไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องถ้าเอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องกำหนดอยู่ที่ท้องอันนั้นเป็นสมถะการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถะแต่การรู้ลักษณะของอารมณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะถ้าจิตสลัมลงไปแช่แล้วก็สมถะแน่นอนถ้าจิตสักว่ารู้ว่าดูสติสักแต่ระลึกอยู่ไม่ได้กำหนดไม่ได้ลงไปแช่นี่ถึงจะทำวิปัสสนาได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สมาธิในการทำสมถะนี่จิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ไม่เหมือนกันนะอันหนึ่งจิตเข้าไปตั้งไว้ที่ตัวอารมณ์เช่นไปตั้งไว้ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องนี่เป็นสมถะอันที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตนั้นเป็นอิสระเป็นคนดูอยู่ห่างๆไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์เหมือนคนดูฟุตบอลเนี่ยดูอยู่ข้างสนามไม่ไปยืนกลางสนามเดี๋ยวถูกรองเท้าเขาถ้าดูอยู่ข้างสนามเหมือนคนดูดนตรีดูละครดูอยู่นอกเวทีไม่กระโจนเข้าไปในเวทีนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นแบบมิจฉาสมาธิหรือจิตที่ใช้ทำสมถะจะกระโจนเข้าไปเกาะนิ่งๆไว้กับตัวอารมณ์ไม่เหมือนกันนะปัญญาที่ใช้ทำวิปัสสนากับปัญญาที่ใช้ทำสมถะก็ไม่เหมือนกันปัญญาที่ใช้ทำสมถะเนี่ยใช้คิดพิจารณาใช้การคิดได้แต่ปัญญาที่เกิดเป็นวิปัสสนาจริงๆพ้นจากความคิดเพราะอะไรเพราะความคิดไม่ใช่ของจริงวิปัสสนาเนี่ยจิตเข้าไปเห็นของจริงไปรู้ของจริงก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นเพราะวิปัสสนาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจส่วนปัญญาของสมถะนี่คือไปคิดเรื่องกายเรื่องใจเช่นจิตมีราคะขึ้นมาเกิดกามราคะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูลอสุภะข่มราคะได้นี่เป็นปัญญาเหมือนกันนะแต่เป็นปัญญาในการทำสมถะที่ต้องหัดนะต้องเรียนนะต้องค่อยๆศึกษาไปสติก็ไม่เหมือนกันนะสมาธิก็ไม่เหมือนกันปัญญาก็ไม่เหมือนกันถามดูสิ่งที่พวกเราทำส่วนใหญ่เป็นอะไรสติของเราเข้าไปกำหนดใช่ไหมไม่ใช่เกิดขึ้นเองแต่จงใจกำหนดสมาธิของเราจิตตั้งมั่นในการรู้หรือจิตถลำก็ไปแช่อยู่กับอารมณ์นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเอาจิตถลำไปแช่ไว้ที่ตัวอารมณ์ปัญญาของเราเนี่ยเกิดจากการประจักษ์ถึงสภาวะแล้วเข้าใจหรือเกิดจากการคิดเช่นถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นสภาวะธรรมของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นปัญญาในวิปัสสนาถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรากำหนดเลยนะคิดแต่โกรธเนาะอะไรขึ้นมาเนี่ยนะหรือพุทโธพุทโธนี่สมถะปัญญาจากการคิดใช้ไม่ได้นะต้องแยกให้ต้องค่อยๆเรียนถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อกล้ายืนยันในเส้นทางนี้ราบรื่นที่สุดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยนะทำไมมันไม่เหนื่อยทำไมมันราบรื่นเพราะพระพุทธเจ้าลำบากมาก่อนเราแล้ว ท่านภาคเพียรค้นคว้าแสวงหาเส้นทางนี้มาเสียสมัยแสนมหากัปนะก็คือโลกเนี้ยเกิดดับแตกสลายไปทั้งหนึ่งเรียกว่ากัปหนึ่งคำว่าหนึ่งอสงไขยเนี่ยคือ10ยกกำลัง150โลกแตกดับไปเนี่ยคือ4คูณด้วย10ยกกำลัง150บวกอีกแสนกัปเนี่ยใช้เวลาคนคว้าลองผิดลองถูกมาลำบากลองผิดลองถูกจนตายแล้วตายอีกนะได้รับความทุกข์ยากทรมานมากมายในที่สุดท่านค้นพบทางที่แสนจะง่ายเรียบง่ายเคยนึกออกไหมตอนท่านเด็กๆท่านไปนั่งใต้ต้นว่าแล้วท่านนั่งรู้ลมหายใจไปท่านรู้ลมหายใจจิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นสบายสบายไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะสบายสบายเสร็จแล้วท่านก็ลืมจิตตรงนี้ไปต่อมาเวลาออกไปบวชก็พยายามบังคับทรมานกายทรมานใจกดข่มทั้งหลายนะทำมานานไม่สำเร็จท่านหนึ่งท่านระลึกถึงในสภาวะที่สบายสบายธรรมดาธรรมดานี้ได้ท่านก็มาหายใจไปจนกระทั่งใจท่านสบายตรงนี้เป็นสมถะนะจิตใจสบายแล้วท่านทำอะไรท่านเจริญธรรมานุปัสสนาท่านรู้อริยสัจท่านก็ดูเลยว่าความทุกข์ที่เกิดได้อะไรเกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยความทุกข์เกิดเพราะมีกายกับใจถ้าไม่มีกายกับใจคือไม่มีชาติก็ไม่มีทุกข์สิเพราะกายกับใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของความทุกข์กายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์มีไหมทุกข์อันที่สามที่เกิดกายเกิดใจไม่มีนะถ้าไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจทุกข์มีแค่นี้เองท่านก็ดูต่อไปทำไมมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะจิตมันไปหยิบฉวยมาจิตมีอุปาทานไปหยิบฉวยเอารูปนามนี้มาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทำไมไปหยิบฉวยขึ้นมาเพราะว่ามีความไม่รู้เป็นพื้นฐานไม่รู้ความจริงว่ารูปนามนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราถ้าไปหยิบฉวยเอาขึ้นมาก็คือไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมานั่นเองเนี่ยท่านดูโดยไม่ใช่นั่งคิดเอานะหลายคนนึกว่าท่านนั่งคิดธรรมะท่านไม่ได้นั่งคิดท่านดูกวนกระแสของปัจจัยการของปฏิจจสมุปบาทโดยมีสภาวะธรรมรองรับเวลารู้กายก็รู้จริงๆรู้ใจก็รู้จริงๆคนฟ้าพิจารณาเข้าไปจับของจริงๆในที่สุดท่านก็รู้อ๋อต้นตอทั้งหมดคืออวิชชานะอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจอริยสัจข้อหนึ่งคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกข์ไปคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวดีก็เลยไปหยิบฉวยออกมาเป็นตัวเราพอไปหยิบฉวยมาเป็นตัวเราได้มันก็เกิดสมุทัยอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราเป็นสุขพอมีสมุทัยจิตใจก็ดิ้นรนมรรคผลนิพพานหายไปไหนหมดเลยหาไม่เจอแล้วแต่ถ้ามารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจว่าเป็นตัวเราความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์จะหายไปอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติท่านสอนให้เรียบเรียงเป็นระเบียบดีนะทุกสมุทัยนี่รวดมากรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยถูกละอัตโนมัติวิโรจน์จะปรากฏต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่นอกโลกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจของเราหมดแต่ดิ้นรนจิตใจมันดิ้นรนไม่มีคุณภาพที่จะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนถ้าเมื่อไหร่ฝึกจนกระทั่งจิตหมดความดิ้นรนเพราะรู้ความจริงของกายของใจแล้วนั่นแหละจิตถึงจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือเห็นนิพพานจิตมีคุณภาพขนาดไหนก็เห็นธรรมะได้ขนาดนั้นอย่างบางวันจิตของเราหดหู่นะโลกทั้งโลกหดหู่บางวันจิตของเราเบิกบานโลกทั้งโลกเบิกบานถ้าวันใดจิตของเราพ้นความปรุงแต่งแล้วเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งต่อหน้าต่อตานี้เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยทุกข์ละอัตโนมัตินิโรธแจ้งขึ้นมาอัตโนมัติต่อหน้าต่อตาการรู้ทุกข์ละสมุทัยจนแจ้งนิโรธเรียกว่าอริยมรรคที่คืออริยสัจสี่นะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเราจะเรียนนั้นแต่เข้าใจได้เป็นลำดับไปเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจอริยสัจจริงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างเราพระพุทธเจ้าบอกกายกับใจเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ถามว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมจ ิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะปล่อยวางขันธ์ห้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังรู้สึกว่าขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้นะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกเลยมีทางเลือกเห็นไหมเพราะปัญญาเราไม่แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราปล่อยวางขันธ์ห้าไม่ได้งั้นธรรมะลึกซึ้งนั้นเราฟังเผินๆเหมือนเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกผู้เข้าใจอริยสัจได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนี่เราจะเข้าใจเป็นลำดับลำดับไปในตัวสมุนไพรก็เหมือนกันคนทั่วๆไปจะรู้สึกว่าความไม่สมอยากทำให้ทุกข์ใช่ไหมถ้าสมอยากก็ไม่ทุกข์คนทั่วๆไปรู้สึกอย่างนี้หมาแมวก็รู้สึกอย่างนั้นแหละแมวอยากจับนกถ้าจับได้ก็มีความสุขจับไม่ได้ก็จะทุกข์ความไม่สมอยากทำให้ทุกข์คนทั่วไปเห็นแค่นี้นี่นักปฏิบัติจะเห็นว่าความอยากทำให้ทุกข์ไม่ใช่ความไม่สมอยากนะความอยากแต่ทำให้ทุกข์เช่นอยากปฏิบัติลงมือกำหนดก็ทุกข์เลยอยากได้อารมณ์จิตมันแสบสายนะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมันอยากได้อารมณ์ต่างๆมันก็ทุกข์ตั้งแต่มันต้องวิ่งแล้วยังไม่ทันจะได้อารมณ์มาเลยยังไม่ทันจะสมความผิดหวังมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นทุกข์ตั้งแต่อยากแล้วก็อ้อเราเข้าใจแล้วนี่ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คิดว่าเข้าใจธรรมะแล้วนะตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่เข้าใจหรอกในความเป็นจริงเนี่ยขันธ์ห้าต่างหากเป็นตัวทุกข์จะอยากหรือจะไม่อยากขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ของมันเองความอยากมันหมดไปความอยากหมดไปจิตใจก็เริ่มริ้นจิตใจมีความสุขมีสันติสุขนิพพานแต่ถ้ายังเห็นว่าความอยากทำให้เกิดทุกข์นั้นจะไปหาทางละความอยากเช่นอยากกินข้าวแล้วมันทุกข์เหรออย่าไปกินมันอยากนอนแล้วจะทุกข์เหรออย่าไปนอนมันแกล้งมันวนกระแสของความอยากเรื่อยๆอันนี้ศาสนาอื่นนะนี่คือศาสนาของนิครนนิครนจะทรมานฝืนนะกับข้างตลอดเลยอยากนี้กูจะเอาอย่างนี้อยากอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้แกล้งมันพระเจ้าไม่ได้สอนธรรมะชนิดนั้นท่านสอนให้รู้กายรู้ใจรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้เข้าไปแทรกแซงรู้เฉยๆรู้สบายๆรู้จนเห็นความจริงว่าโอ้กายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะมันจะปล่อยวางพอวางแล้วตัณหาจะดับเองไม่ต้องหาทางละตัณหาเลยนะตัณหาจะถูกละไปถูกละอัตโนมัติไม่ธรรมะลึกนะค่อยๆเรียนหลายคนจะนึกว่าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะมีเครื่องพิสูจน์เลยว่าเราไม่เข้าใจธรรมะคือเรายังทุกข์ได้อยู่ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงต้องไม่ทุกข์เลยต้องไม่ทุกข์แต่ถ้าเรียนธรรมะได้เป็นลำดับลำดับไปเราจะเห็นความทุกข์ลดลงลดลงลดลงต่อหน้าต่อตานะอย่างคนที่มาฟังหลวงพ่อเนี่ยพอฟังปิ้งขึ้นมานะจะเห็นเลยพอสติเกิดความสุขก็เกิดจิตใจสงบสุขตั้งมั่นอัตโนมัติสติสมาธิเกิดขึ้นอัตโนมัติมีความสงบสุขทันทีไม่ได้ลำบากอะไรเลยเพราะฉะนั้นตั้งต้นการปฏิบัติให้ถูกจุดตั้งต้นด้วยการหัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวะชำนาญสติเกิดพอสติเกิดใจจะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูพอใจตั้งมั่นแล้วปัญญาจะเกิดเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ดับไปสิ่งใดผ่านมาก็ผ่านไปนี่ปัญญาเบื้องต้นของพระโสดาบันของพระสัพพิทาคามีนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูมากเข้ามากเข้าเกิดปัญญาขั้นกลางรู้ว่าถ้าจิตมีความอยากมีความยึดจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์จิตจะหมดการแสบสายวิ่งหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายวิ่งหาความเพลิดเพลินทางใจนี้ไม่เอาละจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงมีความสุขสงบอยู่กับตัวเองถ้าคลาดเคลื่อนออกจากตัวจิตผู้รู้นี้ไปก็จะเป็นทุกข์ถ้าอยู่กับตัวจิตผู้รู้จะมีแต่ความสุขนี่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีมีปัญญาเห็นว่าถ้าอยากถ้ายึดแล้วทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์แต่ปฏิบัติมากเข้ามากเข้าจะเห็นว่ากระทั่งตัวจิตตัวธาตุรู้อะไรต่างๆนานาเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเรียกว่ารู้ทุกข์ละอันนี้ ไม่มีอะไรจะเหลือแค่ปฏิบัติละต้องเรียนต้องค่อยๆฟังแล้วก็หัดเจริญสติไปหัดรู้สึกตัวไปหัดรู้สภาวะหัดรู้กายหัดรู้ใจวิธีหัดรู้ก็ต้องมีเครื่องมือมีเครื่องช่วยคนไหนอินทรีย์แก่กล้าง่ายอย่างจิตติมาไปเข้าคอร์สครั้งแรกไปเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนี่อย่างนี้ถูกเป๊ะเลยนะเพราะของเก่าเคยทำมาพอเดินไปนานๆกลายเป็นนักโยธวาทิตเดินไปตามสเต็ปอันนี้สติไม่เกิดนี่ถ้าหากเราเคยศึกษาเคยฝึกฝนอบรมมานะมันจะเกิดง่ายบางคนจะสงสัยน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราปฏิบัติยากนักนะปฏิบัติยากมีสองพวกพวกหนึ่งไม่เรียนที่ดีนะมีแต่ศรัทธาใครก็พาทำอะไรก็ทำตามๆเข้าไปมันไม่ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนทำยากอีกพวกหนึ่งพวกที่อินทรีย์ยังอ่อนจิตใจยังวอกแวกวอกแวกคอยถูกโลกมันดึงดูดไปเรื่อยๆพวกนี้ก็ยังทำยากอีกพวกหนึ่งแถมหน่อยพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะฟังวัดโน้นว่างี้วัดนี้ว่างนเทียบไปเรื่อยนั่งคิดนั่งเทียบไปเรื่อยพวกนี้อีกชาติก็ไม่รู้เรื่องว่าแต่คิดไม่ยอมรู้สักทีถ้าลงมาคอยรู้กายรู้ใจสิง่ายนิดเดียวคนบอกว่าหลวงพ่อง่ายนิดเดียวแต่ว่ายากเยอะฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องประหลาดต้องฟังสองสามครั้งแต่ก็มีคนหนึ่งฟังครั้งเดียวรู้เรื่องมีอยู่คนหนึ่งนะฟังประโยคเดียวรู้เรื่องแต่ว่าเพิ่งเคยเจอคนเดียวมาจากอเมริกานะแกตัวแกป้อมๆนิดหนึ่งขายแกไม่ค่อยเดียวเขากันไม่ค่อยดีเดินต่อแตะต่อแตะนิดมาหาหลวงพ่อครั้งแรกตอนอยู่เมืองกาหลายปีแล้วลูกแกเก่งขาสั้นเลยแบบฝรั่งมาแบบสบายๆเดินเข้ามาครับพวกก็รีบเอาตัวยิมตั้งไว้กลางห้องแกให้นั่งแกขาแกไม่ดีพอแกมาถึงเนี่ยยังไม่ทันนั่งตัวยิมยกมือไหว้หลวงพ่อทีชี้หน้าเองผมอ่านวิมุตติปัฏฐานที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตผมอยู่ที่อเมริกาอ่านวิมุตติปัฏฐานที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือยังถามอย่างนี้นะที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือยังมาตอบประโยคเนี่ยยังก็ยังปฏิบัติอยู่ยังก็ยังทำอยู่ยังจงใจทำอยู่พอบอกว่ายังก็ยังปฏิบัติอยู่เข้าใจละนั่งยิ้มหวานเข้าใจละการปฏิบัติมันแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เป็นทำอะไรเห็นไหมฟังแล้วงงไหมงงบางคนก็ฟังประโยคเดียวรู้เรื่องบางคนฟังหลายปีรู้เรื่องก็มีไม่รับรองว่ารู้เรื่องนะมีบางคนฟัง20 กว่าปีไม่รู้เรื่องก็มีแต่ว่าถ้าที่หลวงพ่อสังเกตพวกที่ไม่รู้เรื่องเกิดจากกิเลส3 ตัว1ตัณหาอยากมากเลยอยากปฏิบัติมากเลยนะจิตใจมีแต่ความอยากที่2มีมานะกูแน่แล้วกู1กูรู้หมดแล้วแบบพวกชาล้นถ้วยเรียนสิ่งใหม่ไม่ได้ลืมไปนิดเดียวแล้วถ้ากูรู้หมดแล้วกูคงก้นตู้ไปแล้วล่ะที่กูยังดิ้นกระแดกกูไม่รู้น่ะอีกพวกหนึ่งก็พวกทิฏฐิจะความคิดจะความเห็นศึกษาเปรียบเทียบไปเลยพวกนี้เนิ่นช้าตัณหามานะทิฏฐิมีชื่อเรียกรวมกันเรียกว่าปปัญจธรรมธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าแปลอีกชื่อหนึ่งนะท่านเจ้าคุณประยุทธ์ได้เขียนธรรมะที่ทำของง่ายให้ยากทำของง่ายให้ยากธรรมะนี่ของง่ายนะของง่ายๆของซื่อๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไปทำที่ยากเลยหายใจเข้าหายใจออกแล้วเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันหายใจอยู่ไม่ใช่เราหายใจง่ายจะตายใช่ไหมหายใจแล้วกำหนดฐานนั้นฐานนี้จิตไว้ตรงนั้นตรงนี้นี่ยากจะตายไปกลับไปชอบทำไอ้ที่ยากๆอ่ะคือของง่ายไม่ทำแต่คิดมากเลยคิดมากยากหนักฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกนะไม่แปลกอะไรฟังแล้วคิดมากก็ยากฟังแล้วหัดสังเกตใจไปเลยง่ายมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะหญิงเป็นที่ทีมเดียวกับชื่อสุพันธ์นี่วันนั้นมาคนเยอะสุพันธ์นี่อยู่พูดแกมาหลวงพ่อก็สอนตามเนี่ยนะหลวงพ่อก็บอกว่านะใครยังฟังไม่รู้เรื่องนะเอาซีดีไปฟังนะเหมือนกันแหละหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันเลย คุณพานิชแกคัดค้านว่าไม่เหมือนหรอกแกบอกว่าที่แกมานั่งที่นี่แกตอนที่แกฟังซีดีที่บ้านนี่แกเรียนคนละอย่างกันตอนที่แกมานั่งอยู่ที่นี่แกมาหัดดูสภาวะเพราะว่าจริงๆหลวงพ่อสอนเรื่องสภาวะนี่คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยสอนสภาวะยากขึ้นมาไม่มีเวลาไล่ที่ทีละคนแต่ถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาหัดดูสภาวะไม่ใช่มาฟังให้รู้เรื่องนะอยากฟังให้รู้เรื่องไปฟังซีดีก็ได้ที่บ้านไปอ่านหนังสือก็ได้มีให้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเวลาชั่วโมงกว่าๆที่อยู่ด้วยกันหัดรู้สภาวะครับเช่นนั่งฟังหลวงพ่อสังเกตไหมเดี๋ยวบางทีใจก็สบายบางทีก็ขำๆบางทีใจก็เฉยๆบางทีใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่นบางทีฟังธรรมะแล้วก็คิดเรื่องธรรมะฟังไปคิดไปที่หัดรู้สภาวะนะใจมีแวบๆไปรู้สึกไหมยี่เนี่ยไปเฉยๆหัดรู้สภาวะจะไปอีกแล้วเพราะมานั่งตรงนี้นะถ้าใครพยายามหัดรู้สภาวะไปจะได้กำไรพอเราดูสภาวะเป็นแล้วเรากลับบ้านเราก็ทำได้ทั้งวันนะขับรถอยู่ก็ทำได้ทำอะไรก็ทำได้นะยกเว้นทำงานที่ต้องคิดทำงานที่ต้องคิดรู้สภาวะไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติทั่วอารมณ์ได้ตั้งได้อย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องที่คิดแล้วมันรู้กายรู้ใจไม่ได้อันนี้เป็นกฎของธรรมดากฎของธรรมะคุณเสื้อเหลืองเบอร์44ใจลอยแล้วทราบไหมใจมันหนีไปแล้วรู้ทันมันคุณนายส่งกันบ้างตื่นเต้นไหมคุณนาย
ที่ที่ก็ดี
ดีที่รู้ว่าอยู่ในความคิดคนทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอยู่ในความคิดตลอดเลยถ้าไม่อยู่ในความคิดคือจิตลงกระวังหลับไปเพราะนั้นจิตคิดตลอดเวลาเรื่องราวที่คิดมันไม่ใช่ของจริงอย่างเราคิดว่าเป็นนายกตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคิดว่าตอนนี้เราเป็นนายกก็คิดได้นะอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อเคยคิดว่าเป็นนางงามแต่ระวังก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความจริงคนเรามัวแต่อยู่ในโลกของความคิดลืมโลกของความจริงไปหน้าที่ของเราก็คือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทั้งกายตื่นขึ้นมาทั้งใจตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในโลกของความจริงเราจะเห็นความจริงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคุณจะในรู้หลักเราต้องทำนะต้องซ้อมอยู่นานๆเป็นแก่แล้วฝึกยากนะ
เพราะนั่นเป็นการที่ทำที่ปิดมือแล้วก็ดูไปก็ไม่รู้
ไปเกลียดมันสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแต่ถ้าเหตุของมันยังมีมันก็มีอยู่หน้าที่เราไม่ใช่ไปเกลียดมันหน้าที่ของเราก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางเพราะมันมัวเหรอเออแกมัวไม่ใช่ฉันมัวนะหรือแกฟุ้งซ่านไม่ใช่ฉันฟุ้งซ่านนะเรื่องของแกเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าใจถึงอย่างนี้นะการปฏิบัติง่ายไม่มีคำว่าเสื่อมอีกต่อไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มัวแล้วจะทำยังไงหายมัวโกรธแล้วทำยังไงจะหายโกรธหรือทำยังไงจะไม่โกรธอีกคิดแต่จะทำธรรมะไม่ได้คิดให้ทำเอาธรรมะไว้รู้เขาถึงเรียกว่ารู้ธรรมเขาไม่ใช่บอกให้ไปทำธรรมนะให้ไปรู้ธรรมตอนนี้จิตเป็นยังไงคุณนายบังคับอยู่ทราบไหมเราบังคับไม่ได้รู้ทันนะมากับใครครับก็พูดไทยได้ไหมครับไม่ได้เหรอครับไม่ได้ก็ถามได้แต่ตอบไม่ได้การทำจิตให้นิ่งเรื่องของการทำสมถะมันนิ่งได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งมันมีวิธีอีกอันนึงคือทำให้เกิดปัญญาต้องหัดดูดูใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันดูใจของเราแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเช่นวันนี้ตื่นขึ้นมาสดชื่นวันนี้ตื่นขึ้นมาหงุดหงิดดูแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเราไปดูแต่ละขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเช่นคนก็ชมใจก็ฟองถูกเพราะว่าใจก็เดือดขึ้นหัดดูทีละขณะหัดดูใจของเราบ่อยๆนะพอสติตัวจริงเกิดแล้วมันจะ จจะตั้งมั่นเองไม่ผมห่อมันนิดถ้าผมส่งกันบ้านดีก็ใส่ไม้หนึ่งนะแล้วก็คนแก่นะอะไรก็ยันยานหมดเลยยกเว้นหูหูตื่นศาสนาไม่นั่งคิดแล้วแต่จิตมันมีสมาธิขึ้นมาบางทีมันแก้ปัญหาได้อย่างหลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังบ่อยก่อนเนี่ยบอกมีสถาปนิกคนหนึ่งออกแบบอะไรที่ยากมากเลยแล้วนึกไม่ออกลูกค้ามีความต้องการที่ทำยากคิดยังไงก็ไม่ออกนะหนึ่งแกก็นั่งสมาธิของแกไปแล้วแกก็เห็นขึ้นมาเลยแต่มันอธิบายไม่เสร็จเลยนะที่เขาทำอย่างนี้มันอธิบายมันสอนให้เลยแกก็ไปลากตามที่มันสอนนั่นเป็นเรื่องของสมาธิส่วนที่ว่าเผลอนานหรือยาวเนี่ยต้องฝึกวิธีฝึกก็คือต้องทำตามรูปแบบอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติมาช่วยเช่นเราหัดพุทโธก็ได้ทุกวันต้องไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิในจงกรมต้องทำอย่างน้อย5นาที10นาทีก็ดีแต่ต้องมีสัจจะตั้งสัจจะว่าทุกวันต้องปฏิบัติ10นาทีจะเป็นจะตายหรือผู้ตายต้องทำแต่ว่าอย่าตั้งเยอะนะตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งเยอะว่าทุกวันต้องนั่ง5ชั่วโมงนั่งไม่ได้แล้วใจฝ่อแต่ว่าถ้าเราตั้งไว้10นาทีเราทำได้ชั่วโมงกำไรนี่ทุกวันเราก็ทำในรูปแบบนี่การทำในรูปแบบมันจะมี2แบบแบบนึงทำไปเพื่อความสงบเช่นเราหัดหายใจหัดคิดโกรธหัดดูท้องของยุบเลยให้ใจมันแนบเข้าไปแนบกับลมหายใจแนบกับเท้าแนบกับท้องอะไรเงี้ยให้มันแนบให้สบายสบายต้องแนบอย่างสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่สบายพอแนบลงไปอย่างสบายแล้วใจจะสงบนี่แบบหนึ่งอีกอันหนึ่งถ้าวันนั้นจิตใจของเราสงบดีอยู่แล้วอย่าไปนั่งอย่างนั้นเสียเวลาหัดรู้สภาวะนั่งเพื่อหัดรู้สภาวะเช่นดูท้องฟองยุบหรือพุทโธหรือหายใจจิตแอบไปคิดก็รู้ว่าหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามนะแค่รู้ว่าหนีไปจิตไปเพ่งท้องเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งแล้วแต่ตอนนี้จิตเพ่งอยู่ทราบไหมถ้าไปเกาะลึกก็ไปเฉยๆเลยดูออกไหมไม่หัดรู้สภาวะนะรู้ทุกวันเราซ้อมการที่เราซ้อมดูสภาวะเนี่ยมันจะทำให้สติเกิดเร็วคล้ายๆนักมวยซ้อมชกอ่ะต้องชกกระจอกบ่อยๆอะไรเงี้ยเล่นออกหมัดเร็วสตินี้ก็ต้องซ้อมหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะสติเกิดเร็วอย่าทิ้งการทำในรูปแบบนะอย่าขี้เกียจละอย่าลืมว่ายังเด็กนะเกิดแป๊บเดียวก็จะแก่อย่างตัวน้อยตัวน้อยที่รู้จักหลวงพ่อพนาตั้งแต่ยังดูเด็กๆอยู่นี่มีอุปการะกับหลวงพ่อเยอะผมใจลอยไปแล้วทราบไหมมากี่คนคุณน้อยถ้าไหนไหนแสดงตัวซิขออยู่ด้วยหนึ่งพวกที่เหลือนะก็ไปให้คุณน้อยสอนเราคุณน้อยก็ภาวนาเป็นสติก็เกิดแล้วพอสติเกิดแล้วมีหน้าที่ตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปดูซินักปฏิบัติที่แท้จริงนะใจจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมบางคนใจยังเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมรู้สึกอยู่บ้านภาวนาไม่ดีอยู่วัดถึงจะดีแต่จริงอยู่บ้านจิตใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็สอนธรรมะอยู่วัดจิตใจสงบความสงบก็สอนธรรมะเท่าเทียมกันถ้าใจเราเป็นกลางแค่อย่างเดียวอยู่ตรงไหนก็มีความสุขถ้าใจไม่เป็นกลางเราจะต้องดิ้นไปเรื่อยเราไปอยู่วัดนี้มันสงบมันสบายมีครูบาอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทรครูบาอาจารย์ไม่อยู่เป็นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไม่สงบไม่สบายเราต้องหนีอีกแล้วหนีไปหาที่ใหม่ไปสบายอีกสักพักหนึ่งก็ต้องหนีไปอีกชีวิตเลยต้องหนีเรื่อยๆนั่นคือน้อยแต่ก็ต้องอยู่บ้านนะทำมาที่บ้านนี่แหละทำมักทำผลไปในบ้านนี่แหละมันทำได้ทำได้นักปฏิบัติต้องไม่เว้นวรรคนะผมนักปฏิบัติต้องไม่เว้นวรรคแค่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างการเจริญสติต้องทำ ให้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีเมื่อก่อนหลวงพ่อมีคนมาถามหลวงพ่อเกือบสองเดือนก่อนผู้ชายเขานั่งอยู่ตรงแถวที่สามถามหลวงพ่อบอกผมอยากเดินจงกรมจะเดินยังไงก็บอกงั้นมาเดินโชว์กล้าเดินไหมกล้าออกมาเดินโชว์ตรงนี้เพราะนั้นคนเต็มตลาดเลยนะนี่หนุ่มนี่ก็ใจเด็ดนะออกมาเดินจริงๆลุกขึ้นจากตรงนั้นก็พย่องแหวกคนออกมาพ่อบอกหยุดก่อนทำไมตอนที่เดินมานี้ไม่มีสติก็คิดใช่ไหมว่ายังไม่ใช่เวลาปฏิบัติตอนที่เดินมาอย่างนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเข้าทางจงกรมก่อนถึงจะเป็นเวลาปฏิบัตินี่เราแยกชีวิตของเราเป็นสองส่วนนะชีวิตเวลานี้เอาไว้ปฏิบัติเวลานี้เอาไว้หลงเล่นๆใช้ไม่ได้นะถ้านักปฏิบัติคนใดยังแยกชีวิตเป็นสองส่วนแล้วก็อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เลยยังอีกไกลแต่ถ้าเราล้อมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงปกติที่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกใกล้ที่เดียวไม่ต้องไปพูดถึงมันเสียเวลาหลงตามแล้วก็คือห้ามพูดทั้งหมดเลยนะทั้งใกล้ทั้งไกลพูดมากเดี๋ยวเป็นบ้าต้องบอกห้ามเดินต่อมาตอนนี้เดินมาแบบไปรู้สึกตัวนะไม่กล้าเดินใจลอยสะเปะสะพานอย่างนี้แล้วเดินมาจนถึงหัวทางจงกรมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือก่อนจะเดินต้องวางกองบอกใครเขาสอนให้เดินจงกรมแบบนั้นพระเจ้าไม่เคยสอนเลยนะมาภิกษุทั้งหลายสเต็ปที่หนึ่งวางกองวางกองให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยเดินไม่เคยสอนเลยนะเอามาจงกรมแปลว่าก้าวไปทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดจะเดินข้ามถนนเดินช้อปปิ้งเดินอะไรนี่ก็เดินจงกรมได้ทั้งนั้นถ้ามีสติเนื้อสิ่งที่หนุ่มคนนี้ทำผิดมีสองอันอันที่หนึ่งเรียกให้เดินออกมาเนี่ยไม่มีสตินี่ความผิดอันแรกขาดสติเมื่อไรขาดสติไม่ได้ขาดการปฏิบัติไม่มีอะไรเลยทั้งสมถะและวิปัสสนาอันผิดอันที่สองก็คือพอเริ่มต้นปฏิบัติก็บังคับตัวเองการบังคับตัวเองเรื่องอัตตาคิลมัฏฐานุโยคคือผิดอีกด้านได้สมถะแต่แข็งชื่อๆนิ่งๆไปนี่คือความสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่นักปฏิบัติชอบนะยิ่งแข็งได้ที่แล้วก็ดีได้ที่เลยมีข้อสังเกตอย่างนะเราชอบวาดภาพว่าปฏิบัติแล้วต้องไม่เหมือนคนธรรมดาคิดว่าอย่างคนฝึกไปถ้าเป็นพระอรหันต์นะวันหนึ่งต้องนิ่งๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวจะมองอะไรดีนะก็ต้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าพระอรหันต์ทุกองค์ต้องมีกิริยาท่าทางเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้ากลับสอนบอกว่าความคุ้นเคยทางกายทางวาจาที่เรียกวาสนาไม่ละนะไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์บางองค์เคยเดินไปกระโดดกระโดกกระเดกอะไรก็กระโดกกระเดกอยู่นั่นแหละไม่ใช่ทุกองค์เรียบร้อยนะไม่ใช่เลยบางองค์เคยวาจาเคยเรียกคนอื่นว่าให้ถอยก็ติดปากที่ให้ถอยหรือถ้ามายุคของเรานี้ชอบด่าแม่กันด่าพ่อกันเพื่อนสนิทถ้าติดปากก็จะด่าแม่ด้วยความติดปากแต่ว่าไม่ใช่คำหยาบเพราะใจไม่ไม่หยาบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วทุกคนจะยังมีแพทเทิร์นเหมือนกันหมดทำทุกสิ่งเหมือนกันหมดกินอาหารท่าเดียวกันหมดนั่งท่าเดียวนอนท่าเดียวกันหมดไม่ใช่เลยใครเคยเดินกระโดดกระเดกกระเดกข้างไหนก็กระเดกข้างนั้นแหละเคยทำท่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้มีการดัดแปลงเลยนะเพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้คิดจะเล่นละครไม่ได้คิดจะวางฟอร์มให้คนก็นับถือด้วยเคยชินทางกายยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเคยชินทางวาจายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนี่พวกเรามักจะลืมคำสอนพวกนี้ไปนะเราคิดว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นะต้องโอ้ไม่มีกิเลสเพราะงั้นวันนั่งนิ่งๆเพราะไม่มีกิเลสหารู้ไหมว่าที่คิดว่าจะต้องนั่งนิ่งๆนั่นแหละกิเลสนี่ว่าทิฏฐิมีแต่ความคิดความเห็นว่าต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะถูกนั่นแหละกิเลสล่ะหลายคนมาถามหลวงพ่อนะทำไมไม่พาฝึกให้เหมือนกันไม่ต้องเหมือนออกทางใครทางมันกรรมฐานอันไหนใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละแต่ต้องถูกหลักเริ่มแต่ก่อนจะปฏิบัติระหว่างปฏิบัติเสร็จแล้วต้องถูกหลักก่อนจะปฏิบัติเริ่มต้นด้วยโลภะอยากปฏิบัติแล้วกำหนดหรือเปล่าหรือว่าสติเกิดระลึกรู้ขึ้นมาเองเพราะว่าจำสภาวะได้จุดตั้งต้นก็ไม่เหมือนกันหลายคนตั้งต้นด้วยการบังคับ จุดตั้งต้นมันผิดปลายทางมันจะถูกหรือระหว่างทางบางคนไปเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดว่าปฏิบัติก้าวหน้านะอย่างสอนเรื่องญาณเยอะเลยขึ้นมาโสรถญาณไม่ได้เป็นอย่างที่สอนกันญาณเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่อาการทางร่างกายไม่ใช่พังงาซ้ายพังงาขวาก็บรรลุแล้วเดินตัวลอยตัวเบาเนื้ออาการของปีติไปหอบสมถะซึ่งแลนด์มาร์กระหว่างทางก็คลาดเคลื่อนพอปลายทางบอกเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีจิตจิตดับเวลามาบรรลุมรรคผลมีจิตนะเรียกมรรคจิตผลจิตไม่ใช่ไม่มีจิตแล้วเสร็จแล้วพอบรรลุแล้วต้องกิริยาท่าทางอะไรนะนิ่งๆเงียบๆเหมือนเดิมกันหมดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนว่าวาสนามละไม่ได้ความเคยชินทางกายทางวาจามันละไม่ได้มันต้องคอยดูให้ดีนะมีศรัทธามันก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าศรัทธาล้ำหน้าปัญญาไม่มีมันลำบากมันเหนื่อยไม่เลิกต้องรู้ว่าต้นทางการปฏิบัติจริงๆอยู่ตรงที่หัดรู้สภาวะหัดรู้ไปหัดพุทโธก็ได้หัดดูลมหายใจก็ได้หัดดูท้องของยุบก็ได้ขยับมืออย่างสายลงก็เปลี่ยนไม่ได้อะไรก็ได้เอาสักอันหนึ่งเอามาเป็นเครื่องหัดรู้สภาวะสภาวะที่หัดดูมีสองอันคือรูปธรรมกับนามธรรมแรกหัดดูรูปก็ได้หรือจะหัดดูนามก่อนก็ได้แล้วแต่คนไม่สำคัญเลยแล้วแต่เจริญนิสัยชอบไหนก็เอาอันนั้นเช่นดูรูปเช่นดูท้องของยุบเห็นตัวที่กำลังท้องตัวที่กำลังยุบเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูรูปเป็นกายกับจิตแยกกันนะเรียกว่าแยกกายแยกจิตออกจากกันตัวนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่หนึ่งเลยแยกกายกับจิตออกจากกันให้จิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคนไหนหัดหายใจก็นั่งดูไอ้ตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจมันจะถอดถอนความรู้สึกว่าเราออกมันจะรู้สึกแค่ว่าไอ้ตัวนี้มันกำลังหายใจตัวนี้กำลังของรู้อยู่ตัวนี้กำลังเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นทันทีตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กระดุกกระดิกอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้สภาวะของรูปรู้ถูกต้องก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปนี้เป็นตัวเราถอดถอนได้ก็มีปัญญารู้ว่าไม่ใช่เรานะนี่การหัดรู้สภาวะของนามธรรมเช่นรู้ท้องของยุบใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรขึ้นมาคอยรู้ทันตามรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงฟุ้งซ่านหดหู่โลภโกรธหลงเป็นยังไงหัดรู้ไปเรื่อยๆกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนี่หัดดูรูปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ก็คอยรู้เอานี่หัดรู้นามเมื่อหัดรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยสติจะเกิดเองเกิดในชีวิตประจำวันนี่แหละเช่นเราเดินเดินอยู่เราเห็นเพื่อนเราเดินมามันดีใจแวบมันเห็นความดีใจหรือเราเห็นเพื่อนเดินมาเรากำลังเผลอเลยดีใจแล้วลืมคุยก้าวขาไปจะไปคุยกับเขาพอรูปเคลื่อนไหวนั้นเราเคยฝึกว่ารูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้พอขาเราขยับปั๊บสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเองพอสติเกิดขึ้นมาสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมั่นปัญญาจะตามมาคือเห็นทั้งรูปทั้งนามนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปปัญญาแก่รอบจริงๆที่มุตจะเกิดคือปล่อยวางกายวางใจจิตก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ที่เส้นทางเดินอยู่ที่นี่นะถ้าเรียนอย่างนี้แล้วก็มันไม่ใช่เวลามากคนที่มาฟังหลวงพ่อด้วยความอดทนเนี่ยจำนวนมากตอนนี้ที่ตื่นขึ้นมาเยอะนี่ก็ตื่นเนี่ยตื่นเต็มไปหมดแล้วพวกนี้จะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยคือของที่บังคับไม่ได้มันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืนไม่เคยอยู่นิ่งเห็นแต่ไตรลักษณ์จะเห็นไปเรื่อยๆมันใจยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรายอมรับใจคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงใจก็เข้าถึงความเป็นจริงนี่เส้นทางเดินตรงนี้นะข้อเทศเป็นหมดเวลาตรงนี้ไม่มีเวลาตอบคำถามก็ไปที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณยังบังคับตัวเองใจยังซึมๆอยู่เอาใครจะถามถามเลยยกมือ ไม่ต้องไปใส่ชื่อยี่ห้อไม่สำคัญรู้สภาวะอย่างที่เป็นพอละไม่ต้องไปใส่ชื่อว่าอันนี้คืออันนี้การปฏิบัติพอละเอียดก็จริงๆไม่มีชื่อละแค่ว่าสัมติงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นก็ดับไปยังบังคับอยู่ดูออกไหมยังบังคับตัวเองขนาดจิตเนี่ยยังควบคุมตัวเองยังข่มตัวเองไหมดูออกเปล่าไปค่อยสังเกตดูนะแต่ยังซื่อๆไว้นิดหนึ่งรู้สึกไหมนั่นแหละนั่นแหละว่ายังบังคับอยู่จิตยังไม่ใช่ตัวรู้ตัวประธานในขณะนี้ใจลอยไปแล้วทราบไหมไปดูเขาหรือตัวเองรู้ไหมนับเบอร์สี่ยังจะใจมากกว่าเมื่อวานเหตุของความปรุงแต่งเราฝึกไปจนเลิกปรุงแต่งนะไม่ใช่ปรุงแต่งเก่งเพราะฉะนั้นรู้ไปรู้สึกไหมตัวที่กำลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อดูจิตไม่ออกก็ดูกายวันไหนดูกายไม่ออกทำสมถะไม่มีแนวรุกแนวรับนะถ้าทำสมถะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานรู้ว่าแช่มชื่นเบิกบานนี่กลับมาดูจิตได้ละวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไปเห็นได้ตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนนี่ไม่ใช่เราดูอย่างนี้ได้เรื่อยไปดูกายไม่ไหวทำสมถะใจกระจายออกมาข้างนอกยากเลยไปหลบไหมใจไม่ตั้งมั่นใจมันไปรู้อยู่นอกๆแต่ใจอย่างนี้จะสบายสบายแล้วจะเพลิดเพลินจะพอใจมีความสุขอยู่แค่นี้แล้วจะไม่ยอมเดินต่อจะขี้เกียจนะเด็กขี้เกียจที่จะมารู้กายรู้ใจมันเป็นใจที่หลุดก็เป็นในช่องที่สบายใช่ไหมรู้สึกไหมโล่งๆสว่างสว่างสบายสบายทั้งวันแทบจะไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเลยใจมันหลงอยู่นะใจมันเคลื่อนออกข้างนอกไปออกข้างนอกนิดนึงไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่ากำลังสงสัยไม่มีหลงสายกายสายจิตนะไอ้นั่นเป็นขั้นเริ่มต้นเพื่อให้เกิดสติเมื่อสติเกิดแล้วไม่มีสายไหนสายไหนละบางครั้งสติรู้กายบางครั้งสติรู้จิตบางครั้งสติไปทำสมถะตอนแรกไม่ได้หนูเล็กนึงทำแม่ถามแทนก็ได้
เวลาทำงานเขาหลับก็รู้ว่าอยู่ในสมถะเวลาทำงานจริงจริงแต่ไม่อยู่ในสมถะ
ถูกต้องแล้วในโลกนี้ไม่มีคนตื่นมีคนแต่ตื่นแต่ตัวในใจฝันทั้งวันทั้งคืนฝันตอนกลางวันเขาเรียกว่าคิดนะคิดตอนที่หลับเขาเรียกว่าฝันถูกต้องเด็กมันเห็นง่ายเด็กมันซื่อผู้ใหญ่ปฏิบัติแบบไม่ซื่อปฏิบัติแบบลวดลายชั้นเชิงมากเลยยากเด็กมันรู้ซื่อๆนะสังเกตไหมเด็กจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วผู้ใหญ่เรียนรู้อะไรได้ช้าที่เรียนรู้ได้ช้าเพราะว่าของเก่ามันเยอะเกินใจมันไม่เปิดที่จะเรียนอะไรใหม่ๆเอาแก้วเก้ามีอะไรไหมสองคนวันนี้จิตดีกว่าเมื่อวานดูออกไหมดีดีที่รู้แต่ว่าดีก็ไม่เที่ยงนะนักที่หลักเหลือเป็นเดือนถ้าตายตอนนี้จะเป็นไหนล่ะรู้ได้อย่างไรว่าจะยังไม่ตายโอ้เนาะมาต้องรู้บ่อยๆนะอันตรายที่สุดเลยจิตที่เผลอเนี่ยเป็นจิตที่หลงมีโมหะถ้าเราตายด้วยจิตหลงนี้เราจะไปเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดบางคนรู้สึกเป็นสัตว์ดีเป็นหมาหมาฝรั่งแพงๆมีคนเอาใจนะแต่มันเป็นหมานะยังไงมันก็ไม่ดีหรอกต้องรู้สึกนะรู้สึกไปหลวงพ่อเชียร์ไปรู้สึกไปคุณน้อยมีอะไรไหมพวกเด็กๆที่มากับคุณน้อยสติมันยังไม่เกิดต้องค่อยๆฟังนะเอาซีดีไปฟังบ่อยๆซีดีหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนของคนอื่นนะฟังแต่ละครั้งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอก ือเราชินการบังคับตัวเองมันไม่ใช่อกุศลแท้ๆแล้วมันเป็นการที่เราอยากดีอยากปฏิบัติเราก็เลยควบคุมนี่การเราควบคุมไว้จนเคยชินมันจะบังคับอัตโนมัติสังเกตไหมพอเราบังคับมากเข้ามากเข้าเนี่ยร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใจรักได้แต่ความสงบไม่ได้ปัญญาดังนั้นให้เราวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะหลุดจากตรงนี้นะคือเริ่มปฏิบัติใจกล้าพอคำว่าปฏิบัตินั้นเหมือนผีที่หลอกหลอนเรามากเลยเราแปลคนไทยไปแปลคำว่าปฏิบัติว่าทำคำว่าปฏิบัติภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าทำนะปฏิแปลว่าเฉพาะคำว่าปัดเนี่ยแปลว่าถือถึงเฉพาะหมายถึงรู้เฉพาะหน้าอะไรเลยแค่นั้นเองแต่เราชอบไปบังคับเราชอบไปกำหนดชอบไปบังคับกำหนดถ้าขนาดนี้ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าหนักกว่านี้บางคนที่คนพิการบางคนเพี้ยนนะต้องระมัดระวังมันนั่งแก้กันยากนะน้าว่าไงหวานหวานหวานรู้สึกไหมตอนนี้จิตใจของหวานเหมือนอยู่ในโลกธรรมดาเป็นคนที่กลับมาอยู่ในโลกธรรมดานี่แหละดีที่สุดแล้วเราอย่าไปกลัวกิเลสมากนะเราขั้นแรกเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราไม่ผิดศีลห้าก็คอยดูเอาไว้นะการรู้เลยการรู้คือรู้ตัวการ
รู
้ไม่เป็นไรตอนนี้ยอม
ๆ
ไปก่อนแต่ว่าดีแล้วล่ะที่หวานกลับมาอยู่ในโลกของคนธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในโลกข้างในนะนิดหน่อยมันจงใจไม่ได้แข็งไปนิดนึงแต่ดีแล้วตอนนี้หวานได้หลุดออกมาจากโลกที่แสนดีสงบเงียบสวยงามภายในนะอันนั้นไม่ดีหรอกถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะอยู่ไปเรื่อยเป็นแมลง
แมลงที่หาเราเจอเลยนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่ในบริเวณที่บอกว่าเออมีแมลงที่ตายเกิดตัวขึ้นมาเองแบบนี้ขึ้นมาเราก็กลัวเลยว่าเขาดูไม่ลงความรู้ที่มี
อ๋อดีดีก็อยู่กับบ้านนะต้องไปตรวจน้ำให้แมลงนี่มาแปลกเลยนะดีแล้วว่าคืออกุศลกับกุศลไม่ล้างกันแต่กุศลที่เกิดจากการที่เรามีสติมีปัญญารู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นกุศลใหญ่ถึงหวานจะไปทำอะไรตายนะยังน้อยกว่าที่พระองค์ปริมาณไปทำคนตายพระองค์ปริมาณก็ฆ่าคนตายไปเยอะแต่พอมีสติมีปัญญาก็เอาตัวรอดได้นี่ทางรอดของหวานนะเจริญสติไหม
เห็นแล้ว
ตัว
เอง
ในตำราเนี่ยนะบอกไว้อย่างนี้จะทำเป็นเรื่องแปลกฟังแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลบอกคนที่ทำผิดทั้งที่รู้ว่าผิดเนี่ยจะเกิดอกุศลน้อยส่วนคนที่ทำผิดแล้วคิดว่าทำถูกมีอกุศลเยอะเอาที่ทำก่อนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นหวานรู้ว่าหวานทำสิ่งไม่ถูกต้องก็ยังดีนะยังรู้ผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็พร้อมที่จะเป็นกุศลง่ายแต่ถ้าไปฆ่าเขาไปตีเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผิดอะไรเลยอย่างนี้แก้ยากบาปหนัก
แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดา
โอ้โหแต่ข้าอยากสบายใจ
ค
ุ
ณสาวก็บอกว่ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ทำแล้วก็
เอางี้